σχετικά με την ιεροσύνη. Και συγκεκριμένα με την χειροτονία, χειροθεσία καλύτερα για την ακριβολογία των γυναικών, εφόσον σήμερα γιορτάζουμε την Αγία Τατιανή, την Διακόνισσα, την Παρθενομάρτυρα και Διακόνισσα Τατιανή, η οποία μεγάλωσε στην Μεγάλη Ρώμη, την Πρεσβυτέρα Ρώμη, και τελικά αποκεφαλίστηκε. Είχε πολλά μακριά ωραία μαλλιά, τα οποία τα ξύρισαν, γιατί βασάνισαν σκληρά και ενηλαιώς να λατρεύσουν τα είδωλα, το Δωδεκάθεο, και αυτή παρέμενε πιστή στην ομολογία της, στην πίστη της, ούτε λυπήθηκε που είχε πατέρα ύπατο, πολύ μεγάλο, σαν υπουργό θα λέγαμε, και καταφρόνησε όλα και μαρτύρησε. Και είχαμε πει ότι σχετικά με αυτό το διακόνημα των γυναικών που ήταν διακόνισσες, δεν έκαναν ακριβώς το διακόνημα των ανδρών διακόνων. Οι άνδρες διάκονοι ήταν λειτουργικοί χαρακτήρες, φορούσαν το στιχάριο και το ωράριο και τα ποιμάνικα και πήγαν μέσα στο Άγιο Πνεύμα και όταν με κανονική χειροτονία. Γιατί και ο διάκονος είναι ένας πρώτος βαθμός βοηθητικός που λέει του Κυρίου δεηθόμενο, αλλά δεν δέεται. Δεν μπορεί να δεηθεί, δεν έχει τη χάρη να δεηθεί από πλευράς της ιεροσύνης. Το ίδιο και οι διακόνησες διακονούσαν όχι μέσα στη Θεία Λειτουργία, αυτό κάθε αυτό λειτουργικά, γιατί ήταν οι διάκονοι, οι άνδρες. Αλλά την Θεία, την ακολουθία διακονούσαν και βοηθούσαν ήταν να έχουν καντήλια, να ανάπτουν την επτάφωτη λιχνία, να κάνουν το ζέον, να κάνουν τα αντίδωρα, να εξυπηρετούν μέσα το λαό, τους ανθρώπους, να ενημερώνουν, να συμβουλεύουν, να καθοδηγούν και κυρίως να κατηχούν τις υποψήφιες για το Άγιο Βάπτισμα και τις βοηθούσαν, όπως είπαμε, εν ώρα Θείου Βαπτίσματος, με να τους αλήφουν με το Άγιο Έλαιο. Γιατί ξέρετε, ας πούμε, πες ότι ήταν μια νέα κοπέλα, 20-25 χρονών και ήταν πολύ όμορφη. Εάν την άλλη λάδι ένας άνδρας, θα λέγαμε ότι τη χαϊδεύει τώρα, κατάλαβες. Θα πήγαινε αμέσως στο πονηρόλογο. Πάντα υπήρχαν πονηροί άνθρωποι. Οπότε για να αποφύγουμε τους λογισμούς και τις υπόνοιες, 1%. Οπότε υπήρχαν οι μοναχές αυτές, οι διακόνησες, οι οποίοι είχαν συγκεκριμένο διακόνημα, κυρίως από το θέμα της ιεράς κατηχήσεως και της βαπτίσεως διακονίας. Και αυτό οπωσδήποτε είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και οι γυναίκες ήταν πιο πολύ αναπαυμένες και ταιριάζανε κατά πάνω.
Πού τις σχηματίσαι αυτά, είναι.
Αυτό σταμάτησε καθώς περνούσαν οι αιώνες και οι διακόνησες γινόταν σε μικρότερη ηλικία και δεν είχαν φτάσει σε πνευματικό επίπεδο. Δηλαδή, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Σε μια εμπαθή κατάσταση ανθρώπων, θα λέγε κάποιος, τι όμορφη που είναι αυτή η διακόνησα. Τελείες. Αυτό το πράγμα βάζει το λογισμό πως η λειτουργία δεν έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο πνευματικό. Δεν έχουν φτάσει στην απάθεια. Εάν μπορούν τα Άγιοι άνθρωποι και σκέφτονται πονηρά και σαρκικά, και αν οι μοναχές και οι διακόνησες σκέφτονται σαρκικά και πονηρά, τότε ας πούμε καλλιεργούμε ένα σπήλιο ληστών. Ένα θηριοτροφείο πνευματικών. Και έτσι λοιπόν, επειδή μερική αποταπείνωση, μερικές γυναίκες αποταπείνωση, δεν δεχόταν αυτό το ψηλό υπούργημα των διακονισών, οι αναγκάστησαν οι μητέπειτα πατέρες να εισαγάγουν ένα θεσμό νεότερο και να κάνουν νεότερες κοπέλες, διακόνισες, οι οποίες φυσικά δεν είχαν φτάσει σε ανάλογη ηλικία σωματική και πνευματική. Και οπωσδήποτε μπήκαν και μεμπτές κοπέλες, οι οποίες ήταν κατηγορήσιμες. Και έπρεπε να ήταν ακατηγόρητες από όλους τους ανθρώπους. Γιατί τότε χειροτονούσαν ανθρώπους που τους είχαν ζήσει από τα γενοφάσκα τους, λέγαμε. Εξαπαλώνων ήχων μεγάλωσε αυτός και όλοι ομολογούμε κοινή ομολογία ότι όχι απλώς είναι άξιος και υπεράξιος, αλλά το γνωρίζουμε, το μεγαλώσαμε όλοι. Έχει ζήσει ανάμεσά μας και κατά γενική ομολογία μπορεί να κάνει αυτό το διακόνημα. Αυτό όμως το οποίο απασχόλησε τη σημερινή γενιά των ανθρώπων και πολλών Ελληνίδων θα λέγαμε ότι γιατί η γυναίκα να μην μπορεί να χειροτονηθεί. Διακόνησα ή και ιέρια ή και επίσκοπος ή τουλάχιστον ιέρια. Ποιο είναι το πρόβλημα, εφόσον δεν είναι κόλλημα. Δεν είναι κόλλημα, αλλά πρέπει να σεβαστούμε την ιερά παράδοση. Όπως σας είπα και το μεσημέρι, εάν ή το δυνατόν κάποια γυναίκα από όλες τις γυναίκες του κόσμου να γίνει πρώτη ιέρια, θα ήταν η Παναγία μας. Το αφισβητεί κανένας πως η Παναγία είναι η ανωτέρα ή η ιωτέρα όλων των ανθρώπων, ανδρών και γυναικών και όλων των Αγίων, να συγκλείπεις κατά υπερβολή. Δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε? Μα είναι ανωτέρα της Ιερουσαλήμ η Παναγία. Δηλαδή τι να γίνει, κατωτέρα? Από βασίλισσα και πιο πάνω δεν έχει. Η Ιερουσαλήμ είναι ένα αξίωμα, δηλαδή ένα συνταγματάρχης, ένα στρατηγός. Μα η Παναγία δεν είναι απλός στρατηγός, είναι η βασίλισσα. Υπερέχει όλων αυτών των ιδιότητων. Ούτε κρίνονται οι άνθρωποι επί της γης με το χάρισμα της ιεροσύνης και το αξίωμα αυτής της ιεροσύνης, ότι οι κληρικοί είναι α κατηγορίας ανώτεροι και οι μοναχοί β κατηγορίας και οι λαϊκοί γ κατηγορίας, ή οι κληρικοί α και οι υπόλοιποι άλλοι β. Δεν υπάρχει α και β. Αυτό είναι παπική διδασκαλία ή προτεστάντικη για την ακρίβεια. Η διδασκαλία της Ορθοδοξίας βάσει αυτής της παραδόσεως είναι ότι ή είναι μετανοών ή είναι αμετανόητος. Δεν με ενδιαφέρει τι φέρει. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Τι κρύβει το ράσο και το μυαλό σου και το σώμα σου, αυτό ο Θεός το γνωρίζει. Και εσύ ο ίδιος. Ή είσαι μετανόμ ή είσαι μετανόητος. Πρέπει να έχει ομολογία, στενότητα και τόλμη και θάρρος να ομολογήσει. Πάλι το ομολογούσα, αλλά δεν το ομολογούσα. Το παίζει ένα διπλό παιχνίδι, δηλαδή διπλό προσωπία, υποκρισία και... Οπότε γι' αυτό ο Χριστός ψέγει και κατηγορεί τους υποκριτάς. Και να αγκάζεται να πει κατ' επανάληψη αυτό το «ε» ή «μην γραμματίσει και φαρισαίοι υποκριτέ». Και φυσικά δεν το λέγει μόνο στους εκείνους ανθρώπους που ζούσαν στην εποχή τους, αλλά δι' αυτόν απευθύνεται προς όλες τις γενιές των υποκριτών. Και έτσι λοιπόν η γυναίκα δεν πρέπει να έχει λογισμούς που δεν μπορεί να χειροτονηθεί η αίρια ή να υποτιμάται ή να έχει λογισμούς ότι είναι κατωτέρα του ανδρός. Είναι σαν λέμε ότι έχουμε κόμπλεξ κατωτηρότητος. Να, ο άνδρας μπορεί να γίνει, εγώ δεν μπορώ να γίνω, επομένως είμαι κατωτέρα. Δηλαδή το σκεπτικό του ανθρώπου. Ίσα ίσα οι γυναίκες στο πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου υπεριψώθησαν, διότι το αγιότερο πλάσμα στον κόσμο είναι η Παναγία. Οπότε στο πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου ενώνονται όλες οι γυναίκες. Δηλαδή πόσο πολύ τιμήθηκε αυτό το πρόσωπο και στο πρόσωπο των μυροφόρων γυναικών που πρώτες είδαν την Ανάσταση και αυτές παραμέναν πιστές μέχρι το τέλος και πρώτες μετέβησαν στην Ανάσταση, στο Άγιο Μνήμα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και έτσι λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλημα κολλήσεως, κολλήματος. Ούτε οι άνδρες να λένε ότι να είμαι άνδρας, μπορώ να γίνω κληρικός ή θα γίνω και θα γίνω, μέσα από σχολείο το θέμα, αλλά υπάρχει προϋποθέσεις. Λοιπόν, οι γυναίκες δεν μπορούν, αλλά εμείς είμαστε υπέρτεροι. Αυτό είναι πλάνη και ψέμα, γιατί η Ορθοδοξία δεν κηρύττει να γίνεις κληρικός ή να μην γίνεις κληρικός. Η Ορθοδοξία κηρύττει αγιότητα και μετάνοια. Και ανώτερος δεν είναι ο αξιωματούχος, αλλά ο χαρισματούχος. Και το πρώτο χάρισμα είναι η μετάνοια. Και μάλιστα η ίδια της μετανοίας είναι η απλότης και η αφάνεια. Δηλαδή, καλλιεργείται συστηματικά, μεθοδικά, το να μην ασχολούνται οι άλλοι μαζί μας και εμείς με τους άλλους, αλλά και άλλοι μαζί μας. Αν ο Θεός θέλει κάτι να δείξει, ας αφήσουμε ο Θεός να κάνει τι θέλει, αλλά η δική μας διακονία να είναι αυτό το πράγμα. Έλεγε ένας γέροντας: έχω, λέει, ένα υποτακτικό, ο οποίος είναι τόσο τρανδούχος και τόσο χαρισματούχος και μέρα νύχτα κλαίει και με κάνει την καρδιά περιβόλη που λέμε, γιατί θέλει να γίνει δεσπότης. Αλλά δεν τον αναγνωρίζουν ακόμα και δεν έχει γίνει δεσπότης. Μέρα νύχτα κλαίει το καμένο, μέρα νύχτα κλαίει. Έχει πάρει και τα άνθρωπα, τα έχει αγοράσει. Δίνει την πόνο σου, χορεύεται εκεί πέρα. Βλέπει σαν να το θρέφει εκεί πέρα πώς είναι ντυμένο δεσπότης. Να έτσι θα φαίνομαι, έτσι θα ευλογώ, έτσι θα χειροτονώ. Κύριε, κύριε. Και λέει κανείς, καλά, σαν αστείο που απαγορεύονται κάτι τέτοια αστεία, γιατί αυτό είναι τόλμη, είναι προπέτεια και ανέδεια. Αλλά όταν κανείς σοβαρολογεί με αυτά τα πράγματα, τα παιχνιδάκια που είναι αμαρτήματα βαριά, Και το παίζει και ο πνευματικός άνθρωπος το ότι διπλά απατάει. Απατάει αυτόν, απατάει και τους άλλους. Οπότε λέει πατέρας, για προσέξτε από αυτούς τους τύπους, γιατί μέσα στο μυαλό δεν κυοφορούνται καλοί λογισμοί. Είναι επικίνδυνος. Είτε γίνει, γιατί αν γίνει, θα έχουμε πρόβλημα. Αν δεν γίνει, θα έχουμε πιο μεγάλο πρόβλημα. Μόνο κανείς μπορεί να κρατηθεί, να κρατήσει μια απλότητα και μια ταπείνωση. Γι' αυτό είπα η Ορθοδοξία δεν κηρύττει να γίνεις βασιλιάς, να γίνεις κληρικός, να γίνεις στρατηγός, να γίνεις. Αλλά να γίνεις άνθρωπος του Χριστού, ναός του Αγίου Πνεύματος. Να ζήσεις στην μετανοία και ας έχεις όποια ιδιότητα έχεις. Όλες οι ιδιότητες πάνε στον παράδεισο. Αλλά και όλες οι ιδιότητες πάνε στην κόλαση. Έχουμε στην κόλαση από όλους. Πιο πολύ κληρικούς. Έχουμε από όλους πιο πολύ κληρικούς. Γιατί? Αυτό είναι ένα άλλο μάθημα. Ο λαϊκός ευκολότερα πηγαίνει. Ας είναι αυτός που είναι. Ευκολότερα πηγαίνει γιατί δεν το παίζει ότι είναι ανώτερος στον άλλον. Ο κληρικός λόγω της ιδιότητας. Δηλαδή, αντί να χρησιμοποιήσει την ιεροσύνη σαν σπόγκο και σαν λέντιο να σκουπίσει τους ιδρώτας, τα δάκρυα, τους πόνους, αναστεναγμούς που είναι όλοι ταλαιπωρημένοι και, και ποιος δεν είναι σήμερα. Και ταλαιπωρημένος και πληγωμένος και πικραμένος και προδομένος. Και δούμε σαν μας και σαν εξουσία να μας προσκυνούν, να μας τιμούν. Και είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν μπορείς και να ξεφύγεις αυτή την κατάσταση και έχεις και ανάγκη αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά όμως ο Θεός δεν βλέπει αυτά τα πράγματα. Εφόσον έχεις τέτοιους λογισμούς, η χάση εκείνος δεν αναπαύεται μαζί σου και κινδυνεύεις και να μην σωθείς. Δηλαδή, αφενός μεν γίνεται το έργο του Θεού επί της γης, εσύ δεν μπορείς να μην σωθείς. Να βοηθήσεις να σωθούν τόσοι και τόσοι και εσύ να κουλωθείς. Όταν είχα πρωτοδιαβάσει το λόγο του Αγίου Ισαάκ, του Σύρου αυτό σου, είναι το κάθημα της εισηκαστικής ζωής του 7ου αιώνος και λέγει μπορείς μυρίους να σώσεις, εσύ δεν κουλωθείς άνετα. Επομένως, δεν ξέρετε τη σωτηρία σου με το πόσους έσωσες και πόσους συμβούλευσες και πόσα βιβλία έγραψες και σε πόσες γλώσσες μεταφράστηκαν και τι φήμη έχεις και τι λένε οι άλλοι για σένα. Γιατί αυτά τα λένε, καλώς ή κακώς, τα λένε οι άνθρωποι. Να δούμε τώρα ο Χριστός τι λέγει. Ήκουσες τη φωνή Κυρίου μέσα σου? Δεν την άκουσες ακόμη? Ακόμη τις έννοιες του κόσμου ακούς? Α, γι' αυτό δεν ακούει τη φωνή του Θεού, γιατί θα φτιάξω άλλα πράγματα θέλω να ακούνε. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά στην υπόθεση. Γιατί αν ακούσει τη φωνή του Κυρίου, θα αλλάξει ο τρόπος σκέψης και ο τρόπος πολιτείας. Ή θα αλλάξει ή δεν θα αλλάξει. Ήταν κάποιος υποτακτικός ο οποίος σχολάστηκε για μεγάλες παρακοές. Και ήρθε ο γέροντάς του σε κατάσταση εκστάσεως και αρπαγής νόσης. Και περιοδεύσα στον ουρανό, δεν τον βρήκε τον υποτακτικό. Ζήτησε από τον Χριστό να πάει και στον Άρη. Και πήγε και σε μια κόλαση τον βλέπει. Ήταν μέχρι το λαιμό, βουτυγμένος σε πυρ και θείο, νοητό βέβαια, στο συμβολικό. Και λέει, τέκνον, εδώ σε έφερε η παρακοή σου. Ναι ρε, απαντά και αυτός. Σημασία έχει αυτό. Στο κάτω-κάτω πατάω σε όμως επισκόπου, λέει. Δηλαδή ο επίσκοπος ήταν πολύ πιο βυθισμένος κάτω από το αυτός ήταν βυθισμένος μέχρι εδώ, στο πύρ. Αυτός πατούσε σε όμους επισκόπου. Ω, τέκνον, ο γέρος. Ο πατέρας δεν είναι τέρας, ούτε ψυχοπατέρας. Ο πατέρας πάντα. Λέει, και στον Άδη δεν μετανόησες. Ούτε εδώ ταπεινώθηκες, λέει. Και εδώ τώρα που με έξελεχε, και εδώ δεν ταπεινώθηκες. Τι σημασία έχει αν πατάσει όμως επισκόπου? Θα λέμε και τι έκανε ο επίσκοπος? Ό,τι έκανε. Μήπως δεν πληρώθηκε? Μήπως αδικήθηκε ο επίσκοπος? Μήπως αδίκησε ο Χριστός κανέναν? Όπως βλέπεις, όλοι παίρνουν το μισθό τους. Άσε τι λένε οι άλλοι. Ούτε θα σε σώσουν, ούτε θα σε κολλάσουν. Ο Χριστός και θα σε σώσει, και αν δεν προσέξεις θα κολλαστείς. Δεν κολλάζει ο Χριστός, μόνο σώζει. Αλλά άμα δεν προσέξεις, επειδή και ο Κρήτης, δεν χαρίζει κάθετα που λέμε. Θα πάρει σε θέση σου, τελείωσε το θέμα. Είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν είμαστε όλοι αναπαυμένοι, διότι δεν χάνει κανένας. Όπως είπε προηγουμένως, ψάχνει ευκαιρία ο Χριστός από κάπου να γαντζωθεί να το σώσει τον άνθρωπο. Ένας είχε φτάσει μέχρι τα 80 του, μας έλεγε γέροντας. Ήταν κάπου ίσως στο Ντιτρόιτ ή κάπου σε μια πόλη της ΗΠΑ. υπέργυρος βαθύπλωτος. Ανεξομολόγητος σε φόρες ζωές με πολλά θανάσιμα αμαρτήματα. Βαθύπλωτος όμως. Είχε κάνει και μερικές ελλειμμυστίες λόγω του απεράντου πλούτου του. Είχε πάει ο Γιάννης εκεί στο σπίτι του και είχε κάτι χαλιά που βίλαζε μισό πόσο 10-15 τι τάπη της Περσική ήταν αυτή. Τέλος πάντων μίλησε κάτι, κατενύχθηκε ο άνθρωπος. Ο Γιάννης πήγε τον ίδιο όλα αυτά τα πραγματάκια, τέλος πάντων εξομολογήθηκε και μας έλεγε ο Γέροντας, απόρρισα για ποιο λόγο ο άνθρωπος αυτός, ενώ ήταν άνθρωπος σκληροκάρδιος και δεν είχε δακρύσει ποτέ του, έκλειγε ασταμάτητα κάπου 2 ώρες συνέχεια. Ο Γιώργος που έκανε την εξομολόγηση του Γονατιστός έκλειγε συνέχεια. Και τι δεν παρέλασαν από την εξομολόγηση και τι δεν είπε και τι δεν έκανε. Το διάβασε ο Γιώργος συγχωρητική ευχή και πήγε στο κελί του ο Γιώργος μετά στην διακονία του. Την άλλη μέρα μαθαίνει ότι ο παππούς αυτός εθνιδίως θα πέθανε. Και έκανε σύνταξη ο Γιάννος και λέγει, πατέρας και αδελφοί, εδώ έγινε μεγάλο μυστήριο. Αυτός ο παππούς είχε φτάσει σε μεγάλη ηλικία και κοίτω ιατρικός υγείας. Ουδέποτε ασθένησε. Τίποτα δεν είχε. Ιατρικά αποδεδειγμένο αυτό. Ούτε σπίρνησε, ούτε τίποτα. Βέβαια έκανε ό,τι έκανε, αυτό ο Θεός γνωρίζει, αλλά το κράτησε μέχρι και την 12η του. Εσώθη τελικά ο παππούς, γιατί εφόσον ο Θεός γνώριζε ότι δεν θα ζήσει πιο πολύ, 2 ώρες συνεχώς έκλαιγε. Λέει, κλάμα, όχι αστείο πράγμα. Τα είπε όλα καθαρά, του διάβασε ερωτική ευχή, βέβαια δεν κοινώνησε. Έτσι δεν είναι. Ίσως θα βάζει ο κοινωνισμένο κανόνα κάποτε να κοινωνήσει, αλλά το θέμα δεν είναι κοινωνίσει, το θέμα είναι να σωθείς. Το θέμα είναι να κοινωνήσεις με τον Χριστό και να επικοινωνήσεις με αυτό. Δηλαδή να επικοινωνήσεις με το Άγιο Πνεύμα. Να εισέλθει η Θεία Χάρη, η καθαρτική και σιγά σιγά, γιατί δεν κανονίζουμε εμείς πόσο θα ζήσουμε επί της γης, το είναι δουλειά του Κυρίου. Το αν εγώ θα ζήσω λίγο ή πολύ, δεν με απασχολεί εμένα. Δεν είναι ο αρμόδιος ο εαυτός μου να το κανονίσει. Ας το κανονίσει αυτό ο Χριστός. Εγώ είμαι αρμόδιος ότι αξιοποιώντας τον χρόνο μου, τον παρόντα χρόνο μου, κερδίζω το πάνω με τον παρόν χρόνο. Δηλαδή, και εμένα, κύριε Χριστέ, ελευθερώνομαι, εγώ επενδύω στην ουράνια τράπεζα. Έλεγε ένας γέροντας, σε κάθε κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε, που λέμε, κρούμε την θύρα του Θείου Ελέους εν ουρανής. Από μέσα ακούγεται σαν βροντί αυτός ο ήχος. Σαν ένας υπερμεγέθης ήχος. Υπέρ σαλπίγκων πολλών, δεν είναι. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, δεν είναι. Και απαντά ο Κύριος, που είναι πανταχού παρόν, «Ιέ μου αφέουν δέσι ε αμαρτίας». Επίσης τον ήχο αυτό τον ακούει και ο διάβολος. Διότι τα πνεύματα θέλουν δεν θέλουν, πώς ας πούμε υπάρχει ένα σύστημα που ακούγεται, ακούμε τους υπερήχους. Έτσι λοιπόν και τα πνεύματα ακούνε και τον ενδιάθετο λόγο αλλά και τον φωναχτό λόγο, τον ενδιάθετο λόγο. Και μπορούν να εκτιμήσουν περίπου και να καταλάβουν τι γίνεται. Με αυτό που σκεφτόμαστε και λέμε, ελκύουμε τη χάρη ή τη διώχνουμε τη χάρη, γιατί το βλέπουν αυτό το πράγμα. Πώς καταλαβαίνουν ότι ελκύουμε τη χάρη με το Κύριο Ιησού Χριστό ελεησόμε. Με τον αυλάπτον διαυτή και κατακιόμενοι να φεύγουν. Όταν λέμε την ευχή και αυτό ενοχλείται και φεύγει, η χάρη του Θείου ενεργεί υπέρ ημών, οπότε σε εμάς δροσίζει. Σε εμάς η χάρη δροσίζει και αυτούς φλογίζει. Έτσι καταλαβαίνουν εκ της πείρας, γιατί δεν είναι καρδιογνώστε να καταλάβουν ότι προσεύχεται ταπεινά αυτός τώρα ο μάγκας, λέει, ή δεν προσεύχεται ταπεινά, το παίζει, λέει, αγιόπεδο. Θα δω, λέει αυτός, όπως βλέπω, ακούω και ακούω, λέει την ευχή. Τώρα αυτός κάνει αυτοκριτική και λέει, αν νιώθω καλά, σημαίνει πως πάμε εντάξει. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν μου. Λέει και το δουλεύει και όλα, δηλαδή, καταλάβατε. Γιατί, μα δεν βλάπτεται ο εχθρός με τέτοια ευχή. Ποιος ξέρει από τι καρδιά βγαίνει, από τι μυαλό βγαίνει, τι λογισμός. Είναι σαν να λέμε, ελέησε με τον Πανάγιο, ελέησε με τον Άγιο, τον Αγιώτη, τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει σαν και εμένα άλλο στον κόσμο. Μα τι περίπτωση είμαι εγώ, είμαι ο μοναδικός στον κόσμο, λέει. Αυτό το πράγμα, και να μην το λέγει κανείς όταν έχει τέτοια αίσθηση και τον εαυτό του, η ίδια η ευχή χρωματίζεται, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, και το αντιλαμβάνεται κατευθείαν το πονηρό το πνεύμα. Η ίδια η ταπεινή ευχή έχει την χάρη να καίει τον δαίμονα, όχι επειδή λέμε το Κύριε Χριστό, επειδή περιέχει ταπείνωση η ευχή αυτή. Δεν είναι φετιχισμός αυτό καθε αυτό η ευχή να διώξει τον δαίμονα, γιατί ο Θεός δεν τιμωρεί το πλάσμα του. Κανένα πλάσμα δεν ταπεινεί. Αλλά επειδή είναι υπερήφανος, όπου μυρίσει ως μη πραγματικής ταπεινώσεως, αυτό καταστρέφεται και κατακαίγεται. Που λέμε η κόλαση του διαβόλου είναι η ταπεινή ευχή. Και η χαρά του είναι η υπερήφανος ευχή. Και έτσι λοιπόν οι γυναίκες δεν πρέπει να έχουν λογισμούς, ούτε οι άντρες να καυχόνται ότι είναι ανώτεροι των ανδρών, διότι δεν του ζητούμενο ούτε ιερεύς να γίνεις, ούτε βασιλεύς να γίνεις. Αυτό θα τα κάνουμε μυστικό το τρόπο. Είχαν ρωτήσει τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, ο οποίος ήταν μοναχός. Και μεγάλος πατέρας, όπως τον Μέγα Παΐσιο, τον Άγιο Αντώνιο, ο Άγιος Αντώνιος ήταν κληρικός. Μεγάλος πατέρας. Γιατί δεν ιερώθησαν, όπως και τον παππού Ιωσήφ. Λέει, εδώ είμαι. Μήπως έχω φύγει. Ήδου πάρει, μη λέει. Αν με καλέσει ο βασιλεύς, εγώ είμαι στρατιώτης. Έτσι δεν είναι. Προσκλήθηκα, με κάλεσε, υποτάχθηκα, στρατεύτηκα, είμαι έτοιμος τώρα να μάχομαι. Εάν με μεταθέσει και μου δώσει άλλο διακόνημα, θα είναι ευλογημένο. Αλλά δεν με κάλεσε. Αλλά με κάλεσε για την κορυφή και την τελειότητα. Μόλις σε στρατεύσει, επί την τελειότητα φερόμεθα. Δεν είναι. Θα γίνει τέλειος. Δεύτερο πίσω μου και διάγεται όπως και εγώ. Δεν λέει δεύτερο πίσω μου και πορεύεστε όπως θέλετε. Όχι. Ή ζήστε όπως ζούσατε. Ή τέλος πάντων κάντε κάτι, βρε παιδιά. Δεν είναι. Κάτι. Είστε στο 8. Προσπαθήστε να φτάσετε εκεί στο 10. Έτσι είσαι να περάσουμε τη βάση. Να περάσουμε τη βάση. Όχι. Τέλειοι γίνεστε. Και δεν λέγει τέλειος γενού. Μην φτάσει στο 20 και αναπαυθεί στο 20. Γιατί το 20 μετά θα αρχίσει να κάνει 19 και 18. Και ξαφνικά λοιπόν θα φύγει και το 2 ή θα βγει και το 0 και θα μείνει διαφορετικό νούμερο. Άμα φύγει η ταπείνωση. Και είναι υπόθεση ότι το τέλειος γενού, δηλαδή εφόσον αναπνέεις, θα έχεις αυτομιψία. Θα έχεις αυτογνωσία. Προς τις γυναίκες αποκλείσαν οι άνδρες την ιεροσύνη των γυναικών. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Μερικοί βέβαια το χρησιμοποιούν και λέγανε, φανταστείτε τώρα η τάδε, λέμε ένα ψέμα τώρα, δεν είναι. Η τάδε παπαδιά, ορθόδοξη ιέρια, δεν είναι. Να πάρει άδεια λόγω κυοφορίας και να παρατηθεί από την ιεροσύνη της για τόσους μήνες για ευνοϊκούς λόγους. Και μετά τι θα παίρνει. Κάθε λίγο και λιγάκι, ας πούμε, αυτή που θα παιδοποιεί θα παίρνει παύση. Οπότε σχηματίστηκαν τέτοιες πονηρές τοποθετήσεις και οπωσδήποτε θα υπήρχε μια αντιζηλία μεταξύ των γυναικών ιερέων και θα πήγαινε αλλού το θέμα. Γνωρίζοντας ο Θεός λοιπόν ακριβώς πώς λειτουργούν, γιατί στην ψυχοσύνθεση διαφορετικά λειτουργεί ο άνδρας, διαφορετικά λειτουργεί η γυναίκα. Πάντα οι Άγιοι Πατέρες ερεύνησαν το θέμα γιατί πήγε ο διάβολος πρώτα στην Εύα. Γιατί. Και εγώ το προχωρώ ακόμη πιο πολύ το θέμα. Δηλαδή δεν το έχω συναντήσει εύκολα. Ξέρετε, την Παρασκευή πλάστηκε ο άνθρωπος, την επόμενη Παρασκευή εξορίστηκε.
Πόσο καιρό έχει κάτι στο...
Μια εβδομάδα. Από τη στιγμή που πλάστηκαν και οι δυο, γιατί και οι δυο γίνανε την ίδια μέρα. Γιατί την επόμενη αναπαύθηκε ο Θεός, δεν έκανε άνθρωπο, τελείωσε το θέμα. Όλα αυτά είναι στην έκτη μέρα. Την επόμενη έκτη. Λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα του χρονικού στον Παράδεισο, ο Αδάμ και η Εύα ήταν μαζί, χεράκι, χεράκι, πιασμένοι εδώ στο παραδείσο. Με απάθειες, δεν είναι. Δεν ήταν αντρόγενο, ούτε και χασαρκικές επιθυμίες και λογισμός. Απάθεια, απόλυτη. Αλλά ήταν μαζί. Τι μεσολάβησε και ξαφνικά η Εύα βρέθηκε μόνη της, εδώ είναι μεγάλο μυστήριο. Προσέξτε, δηλαδή είναι μυστήριο. Πηγαίνω μαζί μαζί, γιατί αν πήγαινε μαζί χεράκι χεράκι και έβαζε λογισμό στην Εύα, θα έλεγε στον Αδάμ, Αδάμ, αυτά με λέει ο διάβολος. Πω πω γρήγορα να πάμε στο Θεό, πω πω κίνδυνος θάνατος. Αν η Εύα απέντησε σωστά, πόσο μόνο ο Αδάμ θα βροντούσε. Γι' αυτό όταν λοιπόν διέφθηκε ο παράδεισος και πήγαν μέσα στον παράδεισο οι πρωτόπλαση, ο Θεός τους έδωσε μια εντολή. Θα εργάζεστε στον παράδεισο. Και τι να κάνουμε, λέει, να καλλιεργούμε τα χωράφια, αυτά θα βγαίνουν μόνα τους. Μα δεν είπα τέτοιο πράγμα, θα γεωργείτε όταν εξοριστείτε. Είπα να εργάζεστε. Και τι να εργαζόμαστε, λέει. Να εργάζεστε τις αρετές και να τελειοποιήσετε. Εργάζεστε και να αυξάνεστε στις αρετές και να τελειοποιήσετε. Αυξάνεστε, εσείς σαν οντότητες αυξάνεστε και τελειοποιήσετε, γιατί ο Θεός είναι τέλειος. Το πλάσμα όμως δεν είναι τέλειο και επάπειρον τελειούται. Το πλάσμα που πλάστηκε από τον Θεό είναι ένας πύραυλος που συνέχεια τρέχει, τρέχει, τρέχει προς ηθική τελείωση. Και στον ουρανό γίνεται αυτό, όχι μόνο στη γη. Και οι άγγελοι συνέχεια τρέχουν όλοι, όλοι. Πλην του Θεοτόκου. Ο Θεοτόκος δεν προοδεύει, γιατί δεν γίνεται παραπάνω. Πόσο περισσότερο να βγει από Θεοτόκος και βασίζεται στον Αγίο. Δεν γίνεται. Λοιπόν, θα τρέχουν όλοι, θα μαθαίνουν οι άλλοι, θα μαθαίνουν συνεχώς και δεν θα έχουν φτάσει ακόμη ποτέ στο επίπεδο της Παναγίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Πόσο υπερέχει η κυρία Θεοτόκος έναντι όλων των Αγγέλων και των Αγίων. Κατά τη γνώμη πολλών πατέρων διακριτικών που κάνουν προσευχή, ενέσπειρε λογισμούς μεταξύ του Αδάμ και της Εύας ο εχθρός και δεν το φανέρωσε καθαρά η Εύα προς τον Αδάμ και θα λέγαμε ότι ξέρεις Αδάμ, μπορώ να κάνω μια βολτίτσα λίγο μόνη μου, μπορώ να μείνω λίγο μόνος μου, που λέμε, να μείνεις μόνος. Λέει εχθρός, αυτό ήθελα κι εγώ. Μείνει μόνο και θα σα πάμε με την ησυχία μα πιο εύκολα. Δεν μπορεί να είσαι μαζί με τον άλλον. Πώ σα πάμε και του δυο μα, δεν γίνεται. Λιγάκι άμα σε χωρίσω, σε τρώω καλύτερα, δεν είναι. Πώ λέει η λαϊκή παροιμία, λέει ο εχθρό, ο λύκο λέει. Αν από μόνο σε είναι τα πρόβατα, όσο και μεγάλο να είναι, σειρά σιγά σιγά. Και έτσι λοιπόν βρέθηκε η Εύα μόνη τη. Και ο Αδάμ αλλού μόνο του και η Εύα μόνη τη. Και την οδήγησε ο πειρασμός σιγά 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 στον απογορευμένο καρπό της γνώσεως. Επίσης τους έδωσε εντολή ο Χριστός, εργάζεστε και φυλάσσιν τον παράδεισο εκ του διαβόλου να φυλάσσετε. Γιατί το φυλάσσο σημαίνει πως υπάρχει κίνδυνος και πρέπει να προστατέψεις τον παράδεισο. Και ο παράδεισος έχει ανάγκη. Και ο παράδεισος χρειάζεται βοήθεια. Βεβαίως. Από ποιον? Ποιος είναι εχθρός εδώ πέρα? Ο διάβολος. Ο διάβολος είχε πέσει πριν γίνει ο άνθρωπος. Γίνανε οι άγγελοι, έπεσαν οι δαίμονες και μετά άρχισε η δημιουργία σε 6 ημέρες. Δηλαδή πρώτα έγινε ο νοητός κόσμος, έπεσαν οι δαίμονες και πολύ αργότερα άρχισαν να γίνονται τα υπόλοιπα στη δημιουργία. Και στο τέλος έγινε και ο άνθρωπος. Επομένως, ο Αδάμ και η Εύα γνωρίζανε την ύπαρξη των δαιμόνων και δι' Αγίου Πνεύματος, αλλά και δι' εντολής δεσποτικής. Εργάζεστε τα σαρετάς, τελειοποιήστε, προδεύεστε και φυλάτε. Και φυλάτε, γιατί ο παράδεισος ήταν διπλός. Και στη γη, ήταν στη Μεσοποτάμια, μεταξύ Τίγρης και Εφράτου, εκεί που είναι σήμερα η Παγκράτη. Αλλά ήταν και καρδιακός ο παράδεισος. Γιατί όταν πήγε το Άγιο Πνεύμα από μέσα σου, αυτός είναι ο παράδεισος. Γιατί ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Δεν υπάρχει παράδεισος τοπικός εδώ πιο πολύ και εκεί να υπάρχει κόλαση. Αφού ο Θεός είναι πανταχού παρόν, είπαμε, όπου είναι ο Θεός, εκεί είναι και παράδεισος. Πανταχού παρόν ο Θεός, παντού ο παράδεισος. Δεν υπάρχει τόπος σκοτεινός. Θα το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Σκότος δεν υπάρχει. Αφού ο Θεός είναι πανταχού παρόν και δεν υπάρχει τόπος που να μην υπάρχει ο Θεός. Ο Θεός συνεχώς ως νοητός ήλιος, γι' αυτό σαρκώθηκε και μας αποκάλυψε, παντού καταβγάζει άκτιστο φως. Παντού. Τότε γιατί στην κόλαση υπάρχει σκότος? Έχει σκότος εσώτερον και εξώτερον και εσώτατον υπάρχει. Εφού υπάρχει το εξώτερον, άρα θα υπάρχει και το εσώτερον. Άρα θα υπάρχει και το εσώτατον. Πω. Και τι σημαίνει σκότος και τι σημαίνει φως? Επομένως, στον Άδη οι άνθρωποι εθελοτυφλούν. Κολυμπούν μέσα στο φως και κλείνουν τα μάτια και λένε «Δεν βλέπω τον ήλιο, δεν υπάρχει ήλιος, είμαι μέσα στο σκοτάδι, είναι όλο σκοτεινά». Είναι δυνατόν τώρα αυτή η τοποθέτηση να είναι νορμάλ? Αν ξυπνάει τα μάτια σου.
Υπάρχει φως δηλαδή και στην κόλαση, αυτοί δεν έχουν τα αισθητήρια?
Ναι, με την έννοια αυτή που συζητάμε δεν υπάρχει κόλαση. Γιατί η θεολογία πολλών ανθρώπων μοντέρνων είναι ότι υπάρχει κάποια κόλαση. Υπάρχει κόλαση, δεν είναι? Δηλαδή να αμφιβάλλουμε, αλλά πώς ερμηνεύεται στην εμπειρία. Υπάρχει κάποιος τόπος που λέγεται κόλαση, νοητός, που απουσιάζει ο Θεός, γι' αυτό είναι σκοτεινός. Όσο το λέει απουσιάζει, βεβαίως λέει. Αφού το λέει η εγγραφή, είναι σκότος. Ακριβώς. Είναι σκότος. Και του λέω είναι μεγάλη η κόλαση. Πολύ μεγάλη. Α, είναι και μεγάλη, ε? Γιατί λέει δεν είναι? Όχι είναι, εγώ δεν έχω αντίρρηση, αλλά να δεις τώρα που θα πάμε. Όσο είναι και μεγάλη η κόλαση. Όσο ο Θεός λοιπόν δεν είναι πάντα χωπαρό. Αφού είναι ένα τεράστιο κόσμος, ένα τεράστιο μέρος του κόσμου του νοητού, ο Θεός είναι απόν. Άρα πού τον βλέπεις εσύ πάντα χωπαρόντα τον Θεό? Έπληξε ο καημένος. Λέω πόσα χρόνια διδάσκεις τη θεολογία? 30 λέει. Και τέτοια διδάσκεις? Λέω αφού τα γράφουν τα βιβλία. Ποια βιβλία? Του τάδε και του τάδε. Εδώ εμπειρία θέλει. Και υπάρχει τόπος που απουσιάζει ο Θεός? Όχι. Ο Θεός δεν είναι επιπληρωμένος με το άκτιστο φως. Δεν καταβγάζεται. Αυτή είναι η δόξα του. Ο Θεός, ο ήλιος εκπέμπει ενέργεια συνέχεια. Αν ο ήλιος εκπέμπει ενέργεια, πόσο μάλλον ο δημιουργός του ήλιου εκπέμπει ενέργεια? Λοιπόν, πού το βλέπεις εσύ ένα τόπο σκοτεινό χωρίς να εκπέμπεται άκτιστο φως? Πού είναι αυτό το πρόβλημα? Το πρόβλημα δεν είναι στο σκοτεινό τόπο, το πρόβλημα είναι στο σκοτεινό το μάτι. Γιατί όλοι έχουν μάτια, νου δηλαδή, δεν είναι? Τα ζώα δεν υπάρχει λόγος. Τα ζώα εκεί που βλέπουν το φως δεν ξέρουν ότι βλέπουν φως. Ούτε έχουν νου, ούτε ξέρουν πώς θα ζήσουν και θα πεθάνουν, δεν είναι? Είναι κινητές πέτρες, να ξέρετε τα όντα. Αλλά δεν τα φωνεύουμε από ασπλαχνία, γιατί έχουμε ασπλαχνία. Αφού ξέρουν πως δεν έχουν άλλο κόσμο. Άρχισε να ζήσει γι' αυτό, όσο θα ζήσει. Ο Θεός του χάρισε έτσι, ο Θεός το έκανε έτσι, εμάς αλλιώς. Εντάξει. Σεβόμεθα τον κοινό δημιουργό. Τον κοινό δημιουργό. Εμάς μας επίησε ανθρώπους, αυτούς αλλιώς. Και είμαστε και ορθοδόξους ανθρώπους. Με προϋποθέσεις και μέλλον. Δηλαδή μας επλούτησε τόσο πολύ. Θέλουμε τώρα να εξαντώσουμε τη δημιουργία, επειδή είναι κινητές πέτρες. Και έτσι λοιπόν να φυλάσει τον παράδεισο εκ των δαιμονικών λογισμών. Και η εμπειρία είναι ότι όσο ήταν μαζί, είχαν και θεωρία, γιατί βλέπανε το φως, ακούγαν τη φωνή, γιατί θα εξελίσσουν το πνευματικά και από τον επίγειο παράδεισο της Μεσοποταμίας, στην Παγκράτη, θα πηγαίνανε όπως το προφήτη της Ηλίας στο πραγματικό επάνω παράδεισο, μετασώματος, όπως αναλύθηκε ο Χριστός μας. Έτσι γινόταν η ανάληψη, η μετάσταση ανάληψης μετασώματος, χωρίς να γνωρίσουν σωματικό θάνατο. Θα ζούσαν πόσα χρόνια, ξαφνικά, ουπ, αερόστατο. Άντε, γεια σας, το καλό, πρέπει να μαζί σου. Ένας έτσι. Κι άλλος θα φεύγει τώρα, ξαφνικά λοιπόν, ο καθόλου, πάει. Άλλος, τι γίνεται, πάρε θέση και εσύ. Τώρα σε πώς θα πω να πάμε προς τα κάτω. Έτσι θα ήταν λοιπόν ο θάνατος. Δεν θα λεγόταν θάνατος, θα λεγόταν μετάθεση ή μετάθεση. Αλλά γνωρίζοντας ο Θεός τι ακριβώς θα γίνει, θα οικονόμησε έτσι τα πράγματα. Έτσι λοιπόν είχαν γνώση του εχθρού. Και δίνει ο Θεός και εντολή και να φυλάτουν, δηλαδή μην μπει από την πόρτα ο εχθρός, από την πόρτα της καρδιάς σου και του μυαλού σου και των αισθητηρίων σου, γιατί ο εχθρός δεν μπαίνει από καμιά πόρτα. Τι πράγματα είναι αυτά? Αφού λέει κανείς να κοινωνήσω τώρα. Ναι. Είναι σώμα Χριστού. Είναι σώμα Χριστού, αλλά Αυτός που προηγουμένως κοινώνησε από μένα μπορεί να έχει AIDS, μπορεί να έχει υπατήτιδα, μπορεί να έχει χολέρα, μπορεί να έχει πανούκλα, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, γρήπη. Και άμα κολλήσω, τι θα γίνει? Μπορεί και να κολλήσω, μπορεί και να μην κολλήσω όμως. Ένα πάει πρόβλημα. Δηλαδή, πόσο ταλαντεύεται η λογική και η πίστη. Φτηνή πίστη, χαμηλή πίστη. Και έτσι προβληματίζονται μέγας αριθμός.